Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, kallis raadiokuulaja. Taas on eetris Kuuligella saade. Ja stuudios on tulevikuhariduse pirn täies koosseisus. Ehk siis minu paremal käel istub Liina Vaher, vasakul on Tiia Lister ja Helsingist ühineb meiega Argo Puinevits ja minu nime Margus Saaks. Ja kui me eelmises saates püüdsime natukene analüüsida seda, kuidas toetada õpetajat ja see kaudu õpilas, siis täna me liigume edasi hoopis teise teema juurde, mis teatud mõttes haakub haridustemaatikaga üldiselt ja püüame kokku viia teaduse ja hariduse. Ehk siis tänase saate pealkiri on Teadus kohtub haridusega. Ja miks me selle teema valisime, on see, et kui eelmine saade sai räägitud kriitilise sõbra programmis, siis et kui me oleme käinud koolides seda kriitilise sõbra programmi läbi viimas, siis selle programmi jooksul ja lõpus me tagasidestame seda kõike, mida me näeme, anname siis ka omapoolset mingisuguse nii-öelda sihi ja vaate sellele, mida me koolis nägime. Ja alati on küsitud meie käest, aga kallid sõbrad, et millele te siis tuginete oma hinnangutes. Ja siis me peame saladuse avaldama, et suuresti kõik see, mida me kriitilise sõbra programmi raames teeme, et ja kogu see nõustamine toimub tuginedes erinevatele teaduspõhistele mudelitele. Ja täna me küsime, kuidas koolis teadus haakub kõige sellega, mis klassiruumis toimub, ainetunnis õpetatakse. Ja võibolla kõige lähedamal selle teemaga ja kõige rohkem sina peal on Liina, sellepärast, et H-keskuses ta igapäevaselt töötab välja neid mitteformaalse õpikeskkonna jaoks, ehk siis klassivälise õpikeskkonna jaoks selliseid kogemusõppest lähtuvaid õpiprogramme ja see kõik ju, kõik mis H-keskuses toimub, see ju lähtubki nii-öelda teadusest, ka hilisematest teadussaavutustest, sest see on see, millega te meelitate ju kooliõpilise enda juurde ja kooliõpilised tulevad väga hea meelega teie juurde, eelkõige muidugi õpetajad.
Noh, päris niimoodi ei sõnastaks, et me meelitame, aga jah, teadmiste põhisus on üks olulisi väärtusi, mida me ise järgime ja mida me püüame ka edasi anda ja igale nii-öelda oma meetodile ja oma programmile me püüame ikkagi toestuseks võtta ja sellest ka lähtuda teadmiste põhise lähenemise, et seal all on uuringud, on nii-öelda katsetatud, tõendatud meetodid, loomulikult me peame neid ka vastavalt siis keskkonnale ja oludele kohandama, et sellest me ei pääse. Aga no isenäsest ju kogu kooliprogramm peaks tegelikult põhinema teadusel või teadmistel. Et üks murekoht, mida me oleme oma siis õppeprogrammide läbiviimisel viimase 4 aasta jooksul ka märganud, on see, kuidas öelda, teadmiste põhisuse ajale pisut jalgu jäämine. Ja sellel on ka väga selged ja arusaadavad põhjused. Et ka ilmselt kooliõpetajate võimekus hankida nii-öelda uusi teadmisi ja olla kursis teaduse tegemistega, et see ei olegi nii lihtne, et see on aeganõudev ja võib-olla põhiliseks probleemiks on ka see kättesaadavus, et teadust tehakse igas maailma paigas ja tehakse ka Eestis ja tehakse palju, tehakse huvitavalt. Aga see, mida siis teadlased avastavad, leiavad, välja töötavad, välja mõtlevad, järeldavad, et see tihti peale liht inimeseni ei jõua. Ja kui me vaatame nüüd õpilasi, siis õpilasteni jõuab ilmselt info mitmeid erinevaid kanalid pidi, kindlasti on sotsiaalmeedial üks väga oluline roll ja aga ega alati ei ole ka päris kindel, et need teadmised ja need uuringud, mida on siis seal kajastatud erinevates väljaannetes, veebiväljaannetes, et need on tõepoolest kõigesti tõlgendatud. Nii et sellest mõtte kohast tulenevalt me üleelmine nädal HHS korraldasime ka ühe seminari, mille pealkirjaks oli teadus kohtub haridusega ja võtsime siis uurida Läänemere anatoomia, et Läänemeri meile kõige lähedasem endale ja kutsusime siis kokku teadlased, õpetajad ja ka õpilased. Et vaatame, et kas me suudame nagu ühes keeles ka aru saada, rääkida ja kas me suudame ka natukene õpetajale pakkuda inspiratsiooni, olla paremini kursis, kasutada seda materjali, mis on meie teadlaste käsutuses ja kasutuses ja et see läbi ka õpilaste, ütleme selline infopagas, mille nad on korjanud väga erinevaid allikaid pidi, et saab ka mingi kriitilise peegelduse või mingisuguse kinnituse, et see on tõepoolest, et see info on tõene see, mis puudutab nüüd teaduspoolt. Ja õpetajate tagasiside oligi selline, et ega tegelikult neid kohti või allikaid väga palju ei ole, kus sellist infot käesolevate juba läbitud uuringute kohta oleks võtta ja et saaks nii öelda sellist õpilastele ka jõukohases keeles edasiantavad materjali. Nii et see oli siis seminari üks selliseid olulisemaid tulemusi.
Kas ma küsin siia vahele, kas see tänapäeval on või noh, hetkel on väga aktuaalne teema, et me elame globaliseerunud maailmas, kus infot levib meeletu kiirusega ja meeletu hulgaga. Ja nüüd on uus nähtus viimased, noh, võiks öelda aasta, noh, jõuliselt esile kerkinud just meediamaailmas, kus see info tõepärasus on, et tuleb välja, et liba uudis, et need kohe ametlikult on sattunud nii-öelda ametlikeks uudisteks, sellepärast, et kaasaegses infoväljas kõik meediaettevõtted klassikaliselt tahavad olla esimesed mingisuguse info avaldamisega ja see tingib selle, et seda infot ei jõuta kontrollida, et kuidas sa, noh, ütleme selle oma projektiga sellest vaatepunktist. Kas te kuidagi puutusite selle teemaga ka kokku?
No Läänemere kontekstis otseselt nüüd libauudistega ei puutunud, küll aga me saime Tiiaga teada, et hüljeste populatsioon on oluliselt suuremaks paisunud, et siit paistab isegi üks võimalik, võibolla isegi kasumlik tööstusaru Eestil, et seda kontrolli all hoida. Ja probleem on selles, et hülged söövad kalameeste eest kala ära, mis tõttu meie kalamajandus jälle kannatab. Et selliseid huvitavaid probleem kohti tuli, mida noh, võibolla sai loe kuskilt välja otseselt ei ühestki artiklistega, analüüsistega, uuringustega, aga diskussiooni käigus tekivad sellised natuke võibolla konksuga teemad, et me paneme nagu 1+1 kokku ja saame 3, et me saame aru nagu millegist, mida me võibolla otseselt ei teadnud. Aga liba uudistest rääkides siis see ei olnud mitte ammu, kui oli täiesti tõsiselt võetavas kuues oli teada, et täna öösel on punane kuu. Ja kuna mina olen suhteliselt astronoomia kauge inimene, et tähistaevas on küll tore vaadata, aga jõume sealt liiga palju asju üles otsida ei oska. Et siis ma läksin planetaristi juurde ja küsisin, et mis värk selle punase kuuga on ja siis selgus mingit punast kuud ei ole, et see on mingi täiesti ajaliselt ja konteksti poolest välja rebitud termin, mida serveeriti siis täiesti tõsiselt võetav uudisena ja ma kujutan ette, et päris hulk eestimaalasi võib-olla otsisid seda verekuud või punast kuud taevast öösel taga, aga teda seal kindlasti ei olnud. Nii et noh, selliseid näiteid esineb päris palju.
Ma saan aru, et see punane kuu haaku väga hästi, ütleme, noorte selliste tänaste vampiiri ja sugemetega, mängudega ja siis ollakse aldis kohe nii-öelda otsima selliseid märke sellest ka nii-öelda reaalsest elust. Sellega seoses me jõuame kohe edasi, et nagu ma alguses ütlesingi, et igasugune teadmine peab baseeruma mingile tõsiselt võetavale alusele. Ja tegelikult kaasaegne muutuv õpikäsitus ju ütleb ka, et õpe peab olema eluline, ta peab olema praktiline ja kasutatav, et noh, reaalses elus, et täna, kui õpilased enamus infot võtavadki sellisest, noh, ütleme, libauudistest väga palju, ütleme, neil puudub, ka paljudel täiskasvanutel puudub selline, noh, ütleme, allika kriitiline mõtlemine, üsna palju infot võetakse iseenesestmõistetavana. Ja võib-olla ka sellepärast, et see on cool, omavahel võib-olla räägitakse ja mingil hetkel see levib kuskil mujal. Aga tulles nüüd tagasi nagu kooli juurde, et arvestas seda nii-öelda konteksti, kuidas siis peaks olema selline see tund teaduspõhiselt toetatud? Tiia, sina esinesid ka sellel samal seminaaril, et teadus kohtub haridusega, et mis sinu muljed otseselt on?
Minu jaoks on see teaduse ja hariduse teema natukene laiem. Eriti kui mõelda seda, et on tegemist nagu, mina esindan sotsiaalteaduste poolt, aga kui tulla selle konkreetse seminaari juurde, siis see oli väga huvitav. Ja minu jaoks oli see eriti huvitav just selle Mereinstituudi teaduri Georg Martini ettekanne, kus ma olin väga üllatatud, väga positiivselt üllatatud, et see minu arusaamise järgi suur kuristik, mis teaduse ja nii-öelda teatud mõttes ikkagi konservatiivse kooli ja kooliga seotud teadmiste vahel on, et see nüüd ühe teadlase ettekande kaudu tuli välja, et see kuristik ei olegi nii suur. Et küsimus oleks pigem selles kolmandas osapooles, kes oskaks kokku viia nüüd teaduse saavutusi ja teadlaste nagu esinemisi ja kohtumisi ja siis seda kooliga seotud poolt, et kindlasti on olemas palju teadlasi, kes on nii head uurijad, teoreetikud, aga samal ajal ka võimelised, see sama materjali, mida nad kaasaegselt teaduse tiptasemel teavad, noh, inimlikus mõnusas ja lastele arusaadavas keeles ka koolis edasi andma. Lihtsalt siin ei ole raha ja ajaküsimus tekib. Aga et see seminaari nagu keskne asi, mis minu jaoks jäi küsimuseks, just see, et kuidas oleks võimalik, et kooli ei jõuaks mitte mingisugune pseudo või populariseeritud teadus, vaid et jõuaks nagu selles mõttes vähemalt loodusteadustes. See tõeline kaasaegne viimane sõna, kus vähemasti siis Eesti lapsed võiksid saada Eestis arenenud teadusarude poolt kaasarutud loodusteadused näiteks nagu selle tõelise fundamenti, nagu ta nimetas, mis annab alusega nii õpetajatele kui lastele lisateadmisi korjata, kas või selle sama Läänemerega seoses, et või ütleme füüsikatemaatikad või Eestis on nii palju erinevaid selliseid kõrgel tasemel teadusinstituute, geenitehnoloogia ja palju veel, millega seoses oleks võimalik tänasele koolile anda nagu edasi just sellist tähtsat ja vajalikku teadmist. Et ei oleks vaja vaja leiutada koolis või et minusugune, kes ma füüsikast midagi ei tea, et või kui ma oleksin õpetaja näiteks koolis või klassivaataja või aineõpetaja seal mingis valdkonnas, aga ma tahan nüüd teaduslikult midagi edasi anda, et ma loen ise päriselt täpselt ei saagi aru, mis seal on kirjutatud ja lähen ja annan selle koolis edasi. Et tegelikult on paljud õpetajad nagu selle sama olukorra ees, mis ilmes ka tegelikult seal seminaaril. Et õpetaja ei ole võimeline ise seda süsteemi looma, ei ole võimeline ise seda kaasaegset teadmise infot edasi andma, sest selleks on vaja vahendajat. Minu jaoks oli selle seminaari tulemus see.
Jah, see vahemehe roll täna ei asetugi kuskile, aga minu hinnangul peaksid teadus nüüd ise ka ikkagi inimestel oluliselt lähemale liikuma, et kuidagi on ajalooliselt saanud niimoodi välja kujuneda, et Eesti teadlased teevad kindlasti väga head teadust. Nad on väga head uurijad, aga see kontakt ja lähedus teiste eluvaldkondadega ja järeltuleva põlvega, et see muutub järjest hapramaks ja hapramaks, et seal on muidugi omad põhjused ka, et see, kuidas on nii-öelda grandid suunatud, et kust üldse uurimistegevuseks raha saab, millised on rahastaja ootused, milliseid raporteid ja analüüse tuleb täita, mis moodi käib publitseerimine, kus teadlane siis ennast nii-öelda tegelikult tõestab, oma nii-öelda kvalifikatsiooni näitab. Et aga need on kõik nagu kolmandale osapoolele suunatud tegevused ja mitte ükski neist tegevustest tegelikult ei ole suunatud oma enda ühiskonnale, et kuidagi moodi seda ühiskonda paremaks muuta, lahendada neid väljakutseid ja ka sotsiaalseid ja olmelisi majanduslikke heaoluga seotud, tervisega seotud probleeme, mis tegelikult inimest ees igapäevaselt on. Et teadus võiks oma näo siis natukene pöörata ikkagi ühiskonna poole ja no kus see muutus saab tulla ka inimesele, inimeste käitumises ja mõtteviisis, et midagi peaks teisiti tegema, see tuleb ikka koolilastest, et alustada tuleb ikkagi maast madalast, et eakamaid inimesi nii-öelda veenda ja harjumisi kujundada teistmoodi elama olema, et see on oluliselt keerulisem kui teha seda lastega ehk järel tulevate põlvedega.
Tänapäeva elu on üsnagi selline, ma ütleksin, et tellimuspõhine, et tehakse seda, mida tellitakse ja ma arvan, et kui kool ja haridusministeerium ja need kirjastused, kes tegelevad õpikute loomisega, tajuvad seda, et on vaja rohkem paremat koostööd teha teadusega, siis ma arvan, et sealt poolt peaks ka tulema initsiatiiv ja tegelikult võib-olla mitte kõik, aga kindlasti paljud teadlased on heal meelel valmis jagama oma teadmisi, oma leide ja mõnedki neist on valmis pingutama selle nimel, et teadusliku teadmist lihtsas keeles jagada. Näiteks konkreetselt Tallinna ülikoolis ma tean, et ühe filosoofia professori juurde pöörduti kirjastaja poolt, kes oli kirjastamas, kas oli ajaloo ja ühiskonnateaduste õpikuid ja paluti, et professor kirjutaks teatud artiklid seal ja muidugi olid ka nõudmised ja siis tuli seal nende nõudmistega kohanduda ja tuli seal ümber kirjutada ja niimoodi, aga see huvi on tegelikult valmisolek on olemas, aga peab tulema tellimus, sest tänapäeval, kus õppejõud on ka väga koormatud ja ka teadlased ju peavad kogu aeg ennast tõestama, siis ega nad ei otsi endale nagu lisaväljundeid, vaid tuleb nende poole ka nagu pöörduda ja pakkumisi teha. Aga see on õige küll, et seda tõlkijat on vaja, aga adekvaatselt saab tõlkida ainult see, kes tunneb mõlemat poolt hästi, nii teadust kui ka tänapäeva lapsi ja noori ja samas kolmanda osapoolela peaks olema siin ka pedagoogiline osa, nii et kindlasti see ei ole lihtne, aga ma arvan, et on võimalik leida lahendusi.
Jah, eks ta ongi keeruline, aga ma arvan, et tänapäeva lastega ka ainult sellest nii-öelda kirjeldamisest või tõlkimisest õpiku ja tööviiku keelde enam ei piisa. Sest see, mida me seminaril kasutasime, oli kaks erinevat meetodit. Et nii-öelda saada tagasi seda, et just nendel kolmelt erinevat osapoolelt, et kuidas see neile sobib. Üheks meetodiks oli decide mäng, ehk siis rollivõt. Muuseas Tiia tuli 12 aastase Kati rolliga väga hästi toime, väga usutu. Ja et selline väike rollimäng ehk enda panemine teise inimese kingadesse.
Ma olen kunagi näitlejaks tahtnud saada, nii et pole midagi.
Just, et teise inimese kingadesse enda mõtlemine ja püüda mõista tema nagu mõttemaailma ja teadmiste hulka ja arusaamist elust. Et see tuli abiks ja tegemist oli väga meeleoluka aruteluga, et jälle üks meetodud, kuidas anda tegelikult väga tõsiseid olulisi fakte, teadmisi, arusaamist edasi, et mitte nii-öelda lugedes seda 10 käsu stiilis õpikust ja täites lünki töövihikus, vaid kasutada siis sellist arutlusformaati, mis võimaldab siis võib-olla paremini üksteisest ka aru saada. Ja minu mõelest seal väga suurt vahet ei olnud, et kas õpetaja, teadlane või kooliõpilane, et kõik suutsid nagu selles keeles kõneleda, nii et vahemeheks teinekord saab olla ka mingisugune meetod, mida kasutada, et mida siis kõik osapooled peavad tulema natuke oma mugavussoonist välja ja tegema midagi pisut ehk teistmoodi ja teises keeles.
Valima nii-öelda vastaspoole rolli siis või?
Jah, lihtsalt teise osapoole rolli, et mitte nii-öelda lähtuma ise enda seisukohtadest, vaid püüdma aru saada, et mis võib olla sellise profiiliga inimese seisukoht.
Aga see on hästi huvitav teema, et ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui väljakujunenud teadlane ja siis noor õpilane satuvad kokku, siis selge on see, et ja ma mõtlesin ennem, kui Argo rääkis ka, et Eestis liiga palju, ütleme seda teaduspotentsiaali on palju, aga me oleme nii väikesed, et see on ikkagi tilk või gramm suures meres, kui vaadata nagu seda teaduse saavutusi, see, mida iga päevaselt, iga tund, iga minut toimub nagu mujal maailmas, et iga Eesti teadlase teatud mõttes kohustus on siis olla ka oma valdkonna nende hetke saavutustega kursis. Ja teine pool on nüüd see, et kuidas seda jagada nii-öelda lihtsas keeles sellele siis koolijütsile, kes on nii-öelda kõrvad kikkis või noh, ütleme niimoodi, et alustuseks iga koolijüts nii-öelda aigutab, ütleme, igav on, et kuidas saada sellest igavussoonist välja ja siis, et kuidas teda nii-öelda siis ärgitada kaasa mõtlema. Et iga teadlane siis jagaks seda väga olulist taustainformatsiooni igale lapsele lähtudes tema ealisest kaasamõtlemisvõimest. Ja sellepärast, et kui lapsele rääkida siis liiga keeruliselt, siis ta kohe nii-öelda lülitab ennast välja. Või teine on see, et lapsed on väga loovad ja kui neil anda võimalus kaasa mõtelda, nende mõte lähebki kuskile nii-öelda oma radapidi, et kuidas tekitada see sünergia, et last panna siis mõtlema nende, noh, ütleme teadlase poolt siis antud seda konteksti ja anda lapsele võimalus nüüd sealt purjetada oma teed ja oma suunaga minema ja teiselt poolt, et kuidas see teadlane nüüd sellega kaasa läheb. Kõige suurem väljakutse on see, et kuidas siis teadlane panna siis koos selle põnniga, kes on juba punuma pistnud hoopis omas suunas, kuidas ta oleks valmis kaasa tulema ja samamoodi piirideta kaasa mõtlema. Sellest võib teadlasele tekkida täiesti uus vaatenurk sellele oma probleemile.
No, mina olen ka seda meelt, et teinekord täiskasvanutena on meil äärmiselt raske ennast mõelda, kuidas öelda, et natuke noorema, võib-olla vähem informeeritud, vähem kogenud inimese kingadesse ja aru saada, et need asjad, mis meil endal on äärmiselt elementaarsed ja enesest mõistetavad, et need asjad seal ei pruugi olla, et tuleb alustada aast ja peest, et see on ka teema, mis koolis silma tihti peale paistab, et ma arvan, et need väiksed 7-aastased on juba küpsed ja valmis kannatlema, kogema ja usalema sellisel viisil, nagu tegelikult täiskasvanud küpsus saavutanud inimene peaks olema.
Kas õpetaja roll ei olegi nüüd see, et kes vaatab, kuidas siis see väike koolijuts ja selline tõsi teadlane, kas siis on noor inimene või siis juba selline vana habemik, et tema viib need kaks inimest kokku just, tema on nagu selle meetodi välja pakkuja, et mis on sobilikum meetod, kui ta näeb, et teadlane ei haaku päris või räägib liiga keeruliselt, siis ta tõlgib selle, noh, ütleme, tundes siis õpilast, tõlgib tema nii-öelda healisele tasandile. Ja vastupidi.
Ja Margus, et siin on nüüd, ja kus juures me jõudsimegi sinna, et õpetaja peakski see vahemees olema teaduse ja hariduse vahel. Aga seal on üks murekoht ja nüüd ma üldse ei üldista sellepärast, et ma tean, et on päris hulk õpetajad, keda ma isiklikult tunnen, kes julgevad küsida rumalaid küsimusi ja öelda, et kui nad ise asjast aru ei saa. Aga tundub nii, et pisuke professionaalne kretinism on see, et kui ma ise aru ei saa, ega minu staatus õpetajana ei luba mul küsida rumalaid küsimusi, täpsustada, endale asi selgeks teha, kuniks ma tõesti aru saan ja kuniks teine inimene seletab selle lahti või ma uurin selle ise välja, et kui see selline kretinism või uhkuse asi maha võtta ja endale asi selgeks teha, siis õpetaja ongi see kohane ja õige vahemes. Ainukene küsimus, et kus ta selleks küll aega võiks võtta.
No, õpetaja on ka see, kes õpib sellest protsessist, et ta peabki endale aru andma, et ta ei tohi olla domineerija. Selles mõttes, nagu sa ütlesid, et mina tean kõike, isegi kui ma aru ei saa, siis ma ei küsi, aga ma kuidagi nüüd selles tundmatus olukorras püüan kuidagi hakkama saada.
Ma teen näo, et ma saan kõigest aru, tegelikult ei saa ja siis räägin ikka omamoodi, annan asja omamoodi edasi.
Ehk oht on see, et teadlane üritab rääkida sellisel väga lihtsustatud kujul, laps mõtleb oma loomingulises kujutelmas ja purjetab kuskil juba kaugetel vetel ja õpetaja nii-öelda ei saa aru, kus laps on, ei saa aru sellest, mida teadlane räägib ja siis ongi niimoodi, et kõik on kuidagi et tulemus on hoopis vastupidine .
jah , ja tegelikult ega
sünergiat
ega jutupõhiselt seda olukorda väga ei lahendagi , sest me teame , et tänaseks on õppijaid , kes õpivad auditiivselt , kaasa arvatud ka õpetajate hulgas , ilmselt oluliselt vähem järgi jäänud võib-olla , kui seda oli 70 aastat tagasi . Et inimesed õpivad tihtipeale visuaalselt , kinesteetiliselt ja sellel teadlasel , kellel on midagi oma uurimistööst ja kogemusest ja avastustest edasi anda , on ka suur väljakutse teha seda viisil , et see vastuvõtjate poolt oleks kuidagimoodi kogetav , nähtav ja mõistetav , sellepärast et rääkimise kaudu jõuab kohale seal 10-20% kogu sellest infost ja me oleme kõik istunud mingil ajal ülikoolis loengutes ja ahminud neid teadmisi ja tegelikult me teame , kui vähe nendest loengutest , mis on kõnelised ja ilmestamata , illustreerimata maha jääb .
Mind kõnetas väga see , kui sa ütlesid , et teie sellel seminaril olid põhirõhk ja selline koostöömeetod oli siis teatud mõttes draamapidagoogikust laenatud rollimängud. Et kui nüüd jagada ära, et kui meil ongi õpilane, teadlane ja siis õpetaja, et siis teha siis nii-öelda nihke, et iga üks võtab nagu endast erineva rolli, et see annab ka, tekitab teatud mõttes sellise mõnus õhkkonna ja turvalise keskkonna selleks, et tunnistada, et ma ju tegelikult ei tea ja mänguliselt seda välja öelda on oluliselt lihtsam kui nagu tõsiteadluslikult. Istuda sellises
akadeemilises õhkkonnas.
No eks see küsimus, millest nüüd teie räägite minu arvates, ongi eelkõige see õpikeskkonna küsimus, mis siis seal tunnis või mingisugus seminaris või tekib, et ma küll olen ka ise ju õpetaja olnud ja ma arvan, et see kõige suurem takistus ongi see, et kuidas õpetajaks ta tunneb ennast ka õppija ja avastajana või tunne. Et kui me tegime seal kas või seal samas seminaris seda vee pealt õli ära korjamist, siis meie lauas oli ju üks ahaa haridusprogrammide juht, siis Mereinstituudi teadlane, üks õlist ja veest mitte midagi teab, küll võiks ju teada mõni psühholoog , aga ja siis oli veel kolmas või kes oli vist Kiida HG-st , eks ole , ja minu isiklik
õpilane ka oli teil või ?
ei , meil ei olnud õpilane , oli üks
psühholoog võttis õpilase
psühholoog oli 12-aastane Kati .
ei , aga mina olin , seal ma olin ka muidugi iseenda rollis , aga ma tahan lihtsalt seda ütelda , et see oli selles mõttes väga tore , et mulle tundus , et kõigil oli noh , nii huvitav või kõigil oli nagu ühtemoodi vist ikkagi mulle tundub , et keegi päris täpselt ei teadnud , kuidas seda ülesannet lahendada ja keegi ei häbenenud ega võtnud ka endale niisugust tähtsat rolli ja ütles , mina tean , eks ole , noh , võib-olla see mereteadlane , võib-olla tema oleks , on mingil ajal seda õli korjanud kuskilt , mina pole isegi seda näinud , kuidas seda korjatakse mere pealt , sest ma ei suuda seda isegi videost vaadata , kui linnud on seal kõik selle nahtaga koos , nii et ma ei teadnud sellest asjast mitte midagi , sina nagu nähes , oli näha , et sa seal selle vetsupaberiga seda õli sealt korjasid pealt , et järelikult sul on mingid köögimälestused sel teemal , mul isegi ei olnud mingi pannipesemismälestus sel teemal , ühesõnaga , et aga see , ma tahan seda nüüd viia nagu klassi tagasi või mingisse sellisesse situatsiooni , millest sa , Liina , rääkisid , et minu meelest kõige suurem takistus selliste asjade puhul ongi see , et õpetaja ei suuda nagu noh , tõeliselt sellise õppija rolli võtta , et mina küll mäletan , kuidas me oma seal teise klassi poiste ja tüdrukutega , noh , ma tõesti pean ütlema , palju asju , millest nagu üldse midagi eriti ei tea . ja need poisid ja tüdrukud seal oskasid ja tegid mingeid asju minust palju paremini ja mul ei olnud raskusi olla nüüd nagu olukorras , et ma olen õhtul ja öösel nüüd süvenen raamatutesse , et homme olla targem , mul vastupidi , mul oli tohutult hea meel , kui mõni neist minust targem oli . ja ma arvan , et see ongi see nii-öelda sotsiaalse õpikeskkonna või kui me , noh , ükskõik selle õpikeskkonna küsimus , et kui õpetaja suudaks ennast lasta sellisse võrdsesse positsiooni õpilastega ja ka nende teadlastega , võib-olla nendel on kergem olla õppija rollis , et siis see , mida koos nagu avastatakse või koos , mida teada saadakse ja kasutades seal võib-olla mingit nutitelefoni abi või ükskõik mida , et see ongi siis see vaimustav , et minu meelest see ongi see koolirõõmu ja selle avastuste vaimustuse ja kõige selle nagu noh , keskpunkt , et keegi ei ütle teisele pahasti , kui teine on lollim või keegi ei pane paika , et no kuule , sa oled ju õpetaja , sa peaks ju teadma või et noh , näed , et sina ei oska otsida , et miks sa ei otsi siis nüüd , et miks sa ei otsi infot , eks ole , et miks sa takistad , vaid et kõik on nagu avatud sellele ühisele õppimisele ja üksteisest tunnevad rõõmu ja eelkõige tunnevad rõõmu sellest avastamisest ja nagu sa ütlesid , Margus , minu meelest see on väga väga ju lahe , et kindla peale ka teadlane saab sellisest situatsioonist omale uusi ideid , et see ongi ju see niisugune sünergia ja ühise noh , seal tekib nagu inspiratsioon ja selline vaimustus ja siis tekivadki igal inimesel omad ideed , eks ole . mina mõtlesin ka seal , kui me seda õli korjasime , oma psühholoogi mõtteid vahepeal , kui ma nagu igavaks läks või eriti hästi aru ei saanud , eks ole . aga et see ongi
isegi sul läks igavaks , see tähendab seda , et
no, ma ei saanud aru , miks seda vetsupaberit on , noh , läheb nii kaua aega.
Mulle väga meeldib, mina, kes ma kohal ei olnud ja kuulan teid siin, siis mulle meeldib see, et peegeldades nüüd tagasi minu arust, sa tõid välja olulise ühe tõe, mis isenesest just kirjeldades seda gruppi, mis teil oli, mis täna reaalselt koolis takistab sellist õpiprotsessi. Ja see ongi see, et kui seda õpiprotsessi panevad kokku, siis erinevad täiskasvanud, kes püüavad võtta ka siis muuseas õpilase rolli, siis ühel hetkel te avastate, et midagi on valesti. Ja valesti on see, et õpilane tegelikult seal nii-öelda seltskonnas puudus. Ja te ei teadnud, kuidas õpilane tegelikult mõtleb. Sa küll teatud mõttes panid oma kogemuse järgi ennast õpilase rolli, ma arvan, et ka teise.
Ei, aga kui ma panevad, siis ei olnud.
Jah, aga teil ei olnud õpilast. Ja mulle tundub, et täna ongi sümptomaatiline see, et me tihti mõtleme selle peale, et kuidas siis seda õppeprotsessi huvitavamaks teha ainult isekeskis täiskasvanute vahel. Et me peame väga aktiivselt võtma õpilased kampa ja selles mõttes mulle meeldib, kus ju lapsed, esiteks nad tulevad kohale, nad igasugune kramp sellest füüsilisest õpikeskkonnast, et mingeid piire seinu pole, kõik on selline senitundmatu või midagi uut ja võimalusi on hästi palju ja siis ka noh, ma ise ka olles sellise, noh, ütleme sellistes avatud õpikeskkondades ma jälgin väga teraselt seda, kuidas lapsed käituvad. Ja võib-olla tihti ongi see, et see puudub õpetajatel või täiskasvanud. Ma ei taha õpetajaid siin just välja tuua, aga ka noh, ütleme, psühholoog ja teadlane, et nad vaatavad kuidagi oma sellise välja kujunenud no, ütleme,
välja kujunenud hoiakuga ja teadmisega.
Ja te praegu, saad praegu ühes segamini. Mina ei olnud seal selles töötoas mitte sellepärast, et avastada, mis moodi nüüd õpilane võiks käituda. Mina olin seal ise endana ehe õppija. Ja ma õppisin, mõtlesin oma mõtteid, ma ei mõelnud üldse, absoluutselt mind ei huvitanud selles situatsioonis üldse. See, kuidas seda situatsiooni nüüd õpilase edasi anda või õpilase huvitavamaks teha. Mina arvan, et ise enesest, kui õpilased või õpilane oleks seal olnud, oleks tema olnud samamoodi. Mina suhtun lastesse kui võrdsetesse. Ja ma pean neist lugu kui võrdsetest. Ja nad oleks olnud seal sees, selles õppeprotsessis sees ka kui ise oma tasemel. Ja mina oleks lihtsalt temaga samamoodi koostööd teinud, mitte analüüsides oma peas, kuidas seda olukorda nüüd õpilasele sobivaks teha. Aga et selles sinu kommentaarist ma, kuidas ma nüüd ütlen, ma pean seda kõige tähtsamaks tegelikult tõesti seda osa, et me oleksime lastega võrdsetes positsioonides koos õppimas ja avastamas. Ja ükskõik, kes seal laua taga on, kui vanad nad on, mis rollis nad on, mis positsioonil nad on, aga et kui on ka seal väiksed ja nii-öelda õpilased, et siis see ajurünnak või see katse või ükskõik võib olla ikkagi sama vaimustav. Ja kõik on mina ise nii-öelda ja kõik õpivad nagu mina isena. Ja mina ei pea mõtlema seda, kuidas nüüd seda paremini korraldada, et õpilane paremini õpiks. See me lihtsalt kõik koos õpime. Olemegi.
Ja see võtab maha selle, kuidas öelda, natukene nagu ajuvaba inimeste lahterdamise vanuse rühmadesse. Et see tegelikult, mis on ju koolile iseloomulik, et meil on klassid ja meil on mõnes koolis, noh, gümnaasiumis on lennud, aga need kõik on, õpilased on sorteeritud vanuse järgi.
Või tasemete järgi?
Ja või tasemete järgi tasemegruppid, eks ole, et neil on nagu mingi ühine tunnus ja see ühine tunnus ei ole õpihuvi või õpihimu või soov midagi teada saada, vaid see ühine tunnus on mingi kvantitatiivne näitaja või parameeter, mida arvab keegi teine, et kõik 7-aastased või kõik 13-aastased on täpselt ühe küpsed, peaks olema ühel tasemel ja ühe palju huvitatud antud teemast. Et lihtsalt viskaks õhtku sellise küsimuse, et kas õpigruppid peavad olema kindlasti kokku pandud mõne sellise ühise nimetajal, mis on väliselt hinnatav mingi parameetri alusel. Või võib seda ka teisiti teha. Ja no see, mida meie tegime selle seminaaril, me tegime teisiti. Ja tegelikult need gruppid moodustusid väga erinevate nii-öelda väliste parameetrite ja siis demograafiliste nagu taustandmete põhjal ja tulemus oli päris huvitav, sest igas grupis kahtlemata toimus õppimine hoolimata baasteadmistest ja staatusest, et isegi teadlane õppis täpselt minu ja Tiia kõrval ja täpselt samamoodi, tema hüpotees ei pidanud üldse paika muide, nii et tema õppis samamoodi, nagu õppisid kõrvallauas õpetaja ja tema õpilased, nagu õppisime meie Tiiaga, eks ole, kes leiab ühe nagu lahend ja katsetab seda, kes teise lahenduse, aga tegelikult toimus õppimine väga erinevate parameetritega väliste näitajate demograafiliste andmetega grupis.
Mulle väga meeldib see, mis te räägite. Selles mõttes see annab täiesti mõistliku sisu sellise sõnaline kui elukestev õppe. Aga see, mida mina tahtsin öelda, oli et tihti sellises elukestva õppe grupis puudub noor inimene. Seda ma tahtsin öelda. Inimene, kes on algkoolis, kes on progümnaasiumis, kes on gümnaasiumis. Nad mõtlevad teistmoodi ja see ongi see, et teil on vaja ka natukene seda noore inimese nii-öelda tema mõtlemist, tema tausta, tema kogemusliku tausta. Selles mõttes te panite paika selle, et
no meie rühm oli see kord teisiti.
Ja kõrvallauas olid õpilased olemas ja oligi tore vaadata, et nemad õppisid seekord koos oma õpetajaga. aga jah, siit, mida ma tahaksin nagu Marguse mõttest edasi mõelda või rõhutada, et kui me kujundame mis iganes õppekava, siis võiks olla õpilased ka kaasatud. Ja ma tean, et esimene mõte ja vastus on see, kuidas saab õpilane aidata disainida või kujundada õppekava, kui ta ei tea mitte midagi ja meie teame paremini, mida tema peaks teadma. No täna me näeme, et tegelikult need teadmised, mis tulevad kooliõpikutest ja on kooliprogrammis, on märksa väiksemad ja ka õpetaja teadmised kokkuvõttes võivad olla märksa väiksemad ja ühekülgsemad, kui on õpilaste teadmised. Sellel lihtsalt põhjusel, et õpilased pääsevad palju enamale infole ligi, see lausa ründab neid igapäev. Ja nad teavad tegelikult tohutult palju erinevaid faktikesi, selliseid katkeid, juppeid. Eks ole see, mis neil võibolla puudub, on hea süsteem, Tiia käib ja jutlustab ringi, et süsteemi on vaja.
Fundamenti ja põhirauda.
Süsteemi on vaja. Nagu Toots ütles, kõige alus on süsteem. Ja tõepoolest, et see on puudu, aga see infohulk ja teadmiste kogu maht on õpilastel, võiks öelda, et ikka oluliselt suurem kui täiskasvanutel.
Me tulime ühe väga olulise teema juurde sellega, mis haakub, et tõesti, koolid lähtuvad siis oma siis õpiprotsessi üles ehitamisel tegelikult õppekavast. Ja õppekavale üles ehitud ainekavast. Tihti nad ei ole omavahel seotud, tihti on nad natukene kauged, sest ainekava ehitab üles ikkagi õpetaja. Ja kui see õpetaja on selline, kes tunnistab, et tal ei ole aega ennast kurssi viia nende uuemate teadussaavutustega või et mis hetkel nagu kõige parem teadmine on, siis me olemegi, ütleme sellise vildakas tulemus on garanteeritud. Et see ei ole ette heida õpetajatele, aga see annab võimaluse ja see ongi annud võimaluse väga paljudele, ütleme sellistele mitte formaalse õpikeskkondade esindajate nagu on loodusmuuseum, on energiavastuskeskus Tallinnas, siis on mis on tervishoiumuuseum, et kõik, isegi ajaloomuuseum, et kõik muuseumid täna lähtuvad sellest, et muuseum peab olema õpikeskkond. Ja see tähendab meeletud interaktiivseid tegevusi. Ja selles mõttes mulle natukene, see on küll nüüd üks uitmõte, et ma tooks nagu Ermi siia juurde Eesti Rahvamuuseumi, kes ütles, et meie erineme teistes selle poolest, et me oleme klassikaline muuseum, see, mis hakkab nagu juba nagu mammut välja surema. Igalt poolt maailmast, et varsti me jõuame nagu muuseumi juurde tagasi ja vaadata seda, mis moodi ka nemad on üles ehitanud selle õppeprotsessi, siis seda interaktiivsust on, aga kuidagi saab seda ka teistmoodi, et see sõnum, mis see annab sellistele mitte formaalsetele õpikeskkondadele, ehk avatud õpikeskkondadele võimaluse natukene rohkem siis mitte võtta kätte need ainekavasid ja riiklike õppekavasid, vaid võtta need õpetajad juurde ja kaasata nemad oma siis programmide väljatöötamisse. Ma saan aru, et see oli ka üks selle teie seminaari ja H-seminaari teaduskohtub haridusega. Üks eesmärk oli selleks, et kaasata erinevate valdkondade inimesed kokku ja vaadata, kuidas nad reageerivad.
No, tegelikult oli sellel seminaaril üks eesmärk ja see eesmärk oli inspireerida õpetajat. Et see on väga põnev teema. Läänemeri sisuliselt läbib põhikooli. Ka 9. klassis õpetajal on keeruline seda piisavalt põhjalikult käsitleda. Aga see on meile nii lähedal. See on meile nii lähedal ja see mõjutab meie eluolu igal juhul. Nii et oleks nagu mõistlik seda ka põhikoolis ikkagi põhjalikumalt käsitleda. Et õpetajal lihtsalt ei ole selleks füüsiliselt aega ja ei ole ka häid materjale. Nii et see seminaar oli mõeldud selliseks inspiratsiooniks, et ehk ühteist uut ja põnevat jäi kõrva taha mõned meetodid, mida võiks ka veel kasutada või sarnaseid, et oleks õpilastel ka kaasavam ja põnevam.
Aga see tähendab seda nüüd, et sellised seminaari hakkab tulema tihti, sellepärast, et selliste seminaaride kurbloolisus on see, et seal saavad osaleda vähesed valitud. Et kuidas me nii-öelda massidesse jõuame selle sama inspiratsiooniga?
Ja see oli tegelikult esimene katsetus sellisel viisil ühte seminaari kokku panna, sest ega koolitused ja ja konverentsid, et need on ikka rohkem sellised kõnelised, et meie püüdsime hästi palju käelist tegevust või selliseid teisi meetode, et kaasa arvatud arutlus panna juurde, et ka niimoodi on võimalik nii-öelda koolituda või ühteist uut õppida ja sügisel me kindlasti soovime teha jätkuseminari ka mere teemal, ka Läänemere kontekstis, aga seda korda juba transporti ja ohutuse teemal. Et on oodata jätkusündmust ja kui sellelaadne siis teadmiste pagasi täiendamine õpetajatele, teadlastele, õpilastele sobib ja meeltmööda on, et miks mitte jätkata.
Ehk selle nii-öelda seminari eesmärk ei ole mitte see, et Läänemere nii-öelda keskkonna hetkeseisust võimalikult palju teada saada, vaid et omandada mingid meetodid, millega saaks käsitleda ükskõik milliseid teemasid.
Noh, meie tegelikult pakkusime mõlemat, et meil oli selline teadasaamise komponent ka, et meil oli ka väike loengu osa ka, aga see oli ajaliselt oluliselt lühem, kui see tavaliselt on ja see tegelikult väga palju kuulajatele andis just sellist kvalitatiivset infot.
See oligi nii-öelda konteksti loomine.
Ja just et mõlemat nii meetodeid kui teadmisi.
Aga mina tahaks ikkagi rõhutada, mulle jäi kõige rohkem meelde või tuleb südamasse see teema, et see süsteemi ja fundamendi küsimus, et on ju infot hästi palju, aga ikkagi me peaksime jõudma kuidagi selleni, et see mingisugunegi süsteem kuskilt on olemas. Ja see on minu arvats just nagu kooli eesmärk, et kool seda peab suutma anda ja ei suuda üks õpetaja. Ja sellepärast minu arvast on nagu ädavajalik, et õpetajad teevad koostööd, et nad kaasavad sellesse koostöösse nii õpilasi kui teadlasi. Ja et siis oleks see tõeline kohtumine nii-öelda, kus ühiselt pannakse paika mitte see tohutu infoväli, mida kõike teadma peab, alates seal kaladest ja adrudest ja millest kõigest veel seal Läänemere puhul, vaid et teatakse tõesti seda viite asja Läänemere kohta, mida minusugune ka, kes midagi eriti ei tea sellistest. Ja võibolla seal 7 või 10 aastane laps ka läheb koolist ära ja eluaeg teab seda viite alusfundamendi kivi, seda põhiraudvara või seda viite nii-öelda süsteemi kohta, kus ta ise saab need vajaliku info nagu sisse korjata. Aga et selle ta saab kätte.
Et kui me nüüd lähme nagu kooli ja see mõte, et teadlased õpetajad õpilast istub koos lauadaga, et ma tahaks siin kohal rõhutada, et sama kooli õpetajad võiksid olla ka valmis päris niimoodi tõsise pilguga vaatama õppekavale otsa ja aitama seda kooli just seda isikupärast õppekava arendada, sest mitte väga ammu üks kunagine võib öelda Eesti eliitkooli juht ja täna ühe täiesti tavalise põhikooli juht ütles, et tema arvates on põhiprobleem selles, et õpetajad ei tunne õppekava. Ja ma kipun temaga nõus olema, et oma ainekava jah, aga see on natuke liiga kitsas sellepärast, et kui me ei näe seoseid, siis me ei saa ka lõimitult õppida. Ja õpilase peas tekib ikkagi see killustatud infoväli, millest Iia rääkis, et kalade liike väga palju ja nii edasi, aga püüdkem asetada kogu see info mingisse konteksti ja just nimelt, et teada olulisemaid asju, kas või selle sama Läänemere kohta. Et võib ju teada neid kalade liike, aga pärast ei suuda keegi neid Läänemere panna.
Ühesõnaga olulise on üldpildi saamine. Ma sain niimoodi Tiia jutust aru ja siin tuleb meelde mul üks anekdoot sellest, kuidas oli see nüüd erinevate rahvaste esindajad uurisid elevanti ja siis sakslane kirjutas kuueköitelise teos elevandi küüne struktuuri alustest ja ameeriklane kirjutas seal kolme leheküljelise bukleti kõik elevandist. Et noh, mõlemad on sellised äärmused ja mulle tundub, et Eesti mõtlemine ja Eesti haridus rohkem kisub sinna Saksa mudelisse, kus me läheme detailidesse ja saame palju teada detailidest, aga tihti peale meil ei ole üldpilti. Ja kuna mul on olnud võimalus õppida teoloogiat nii ütleme mingis mõttes natuke Saksa ja ka Ameerika mudeli järgi, siis ma ütleksin, et need mõlemad lähenemised täiendavad üksteist. Ja tihti peale Eesti hariduses jääbki puudu just seda üldvaadet.
Just seda kõik elevandist kolm lehekülge.
Ja et me ei tea, et mis see üldpilt on ja kuidas tänapäeva looduses, kui üheks temaatikaks on kindlasti keskkonna küsimused, keskkonna probleemid, teemad, siis kui sellesse teemasse süveneda, siis me vaatame ja imestame, kuivõrd seotud maailm on tegelikult. Et see, mida tehakse ühel pool maakera, see mõjutab inimesi teisel pool ja kogu loodut.
Ma saan aru, et need üldkäsitlused ei ole selles mõttes populaarsed, et see annab sellise võimaluse, õigemini see ei anna võimalust PISA testidel hiljem nagu hiilata, aga võibolla me siis hakkame hiilgama sellega, et kui üldteadmis on rohkem ja oskus seda üldteadmist kasutada väga nutikalt, võibolla see annab nagu teiselt poolt sellist, ütleme sisendit.
Nendest PISA testidest on inimesele oma elukäigu seadmisel suhteliselt vähe kasu, et kui see õppija ikkagi väljub koolist ellu niimoodi, et ta tegelikult suurt midagi aru ei saa, mis maailmas toimub ja kuidas toimub ja aitab hävitada seda, mis on tegelikult habras ja mille tasakaalu eest peaks seisma, siis palju õnne neile, kes nendest rõõmu tundsid oma ametipositsioonil lühikest aega, aga see jääb ka sinna 4 aasta vahemikku tavaliselt. Et tegelikult liht inimesele nendest PISA testi headest tulemustest ei ole väga palju kasu.
Aga tänases saates me püüdsime natukene avada seda teaduse ja hariduse tausta, kuidas ületada. Teatud mõttes me tunnetame, et kahe vahel valitseb mingil määral kuristik, kuidas selle kuristiku peale silda ehitada. Ja me jõudsime väga huvitava sellise seminari teadus kohtub haridusega kirjeldamise ja analüüsimise kaudu sinnamaani, kus läbi erinevaid meetodeid kasutades, seal hulgas rollimänge, sulistamine, mulistamine, aga ka hästi oluline on siin kaasata erinevad vanuserühmad, erinevad taustaga inimesed, sellepärast, et kui sellised erinevad inimesed panna ühe laua taha nagu meiegi siin, siis ja eelnevalt luua kontekst, siis see, mis ütlesid, et väike lühikene loeng, siis see juhatuseks, kui eelnevalt luua kontekst, siis iga üks avab ka selles kontekstis oma isiklikud hetketeadmised ja siis nad õpivad teineteist rohkem tundma ja siis on võimalus ka neid teadmisi, tundmisi siis oma vahel jagada ja selle baasilt on võimalus siis teineteist kõigepealt tundma õppida ja nii ka uuesti seda õppeprotsessi kuidagi ümber mõtestada. Aitäh kuulemast! Täna olid stuudios Tuleviku Hariduse Pirn ja Liina Vaher, Tiia Lister, Argo Buinevich ja Margus Saks. Ja peatse kohtumiseni. Olge hoitud!
koolikell. 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 Koolikell.